Глава трета. Дејноста на Павле меѓу нејудејците. Затоа сум јас, Павле, затвореник на Исус Христос за вас, незнабожците. Бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божја, која ми е дадена за вас, односно дека преко откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христос, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена како што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Светиот Дух, за да бидат и незнабожците со наследници, делови на едно тело и соучесници на ветувањето Божјо во Христос Исус преку Евангелието, на којему станав слуга според дарот на благодатта Божја, дадена по дејство на неговата сила. Мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде, да им го проповедам на незнабожците неискажливото богатство Христово и да расветлам на сите во што се состои распределбата на тајната, криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос, та многоликата мудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни, според предвечната одлука, која тој ја изваши во Христос Исус, нашиот Господ, во кого преку верата во Него имаме слобода да се доближуваме со доверба. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас, кои се ваша слава.
Христовата љубов. Затоа ги преклонувам колената свој пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос, од кого се именува секој род на небесата и на земјата, да ви даде по богатството на својата слава сила да се утврдите преку неговиот дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцата ваши, та вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со сите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја осознаете Христовата љубов што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја. А на оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Нему нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин.